filannoo Ameerikaa kan guyyaa har'aa geggeessamuuf lammiiwwan biyyatti sagalee kennaa jiru. Kanneen keessaa gareen lamaan jechuun Rippaabilikaaniif Demokiraatotaaf kanneen sagalee kennan lammiiwwan Ameerikaa haasofsiisnee jirra. Kutaa Minnesota irraa namni miseensa paartii Rippaabilikaan ta'e maaliif kaadhimamaa paartichaa Doonaald Tiraampiin akka filate akkas jechuun nuuf ibse.
Daanoo Tiraampoonni filanneef urgoo Obaamaan achi seenee namni barate gurraacha lafanaa guddaan baay'een isaanii warreen jajjabaan Rippaabilikaanii keessa jiruu fi dura taa'onni biyya laatu ni martin Obaamaa kitti beektu namicha. Afaan kullaa jedhanii beekaniin. Kanaaf yoo namni akka Tiraampii filame Ameerikaan ammas kabajjaa argate. Amma Obaamaan gaafa Itoophiyaa deeme takka kabajjaan arganne. Gaafa Chaayinaa deemu kabajjaan argatu. Raashiyaa deemuuf kabajjaan argatu. Filippiins deemuuf kabajjaa argatu dhabe arrabsame. Isaachi deemuuf ta'u ayyiin duuba gara galee argite waan garaas hin nyaatu kunniin. Yoo Tiraampii filame waan akkanaa kanniin argannu argite. Tiraampii yookaan Ameerikaa michuu godhaa yookaan saba miidhamaa kanniin maratu morkaaf sabni kun dhugamaa tokkota. Warri Kilintanii kun sobaa fi kijibaa fi olola adda addaa bicha aadaa politikaa keessa oofanii namni keessatti iyyuu wallaalee amma namni dubbii Kilintanii keessatti uummanni of hin beeku. Politikaan Ameerikaan irra taa'u istaablishmenti waan jedhu irra taa'u jiru. Yoo ka'a ati Rippaabilikaanii yoo ka'a ati Demokiraasii kana jidduu ala ka deemu takka hiree hin qabu. Daanoo Tiraampi uummata Ameerikaa waliin kana ifatee jira. Kana ifatee yoo jedhu uummata Ameerikaa ka Demokiraasii ta'ellee ka Rippaabilikaanii ta'ellee maraa iyyuu kaasu. Dhibeetii Ameerikaa kagizee Obaamaa nama miliyoona 40 laalan ilaala kagizee Obaamaa kagizee Tiraampii nama miliyoona 85 laale. Kana yoo ta'u hujii Daanoo Tiraampii of duuba deebitee ilaaluu dandeessa. Waggaa 50 ol ka ta'u namichi kun addunyaa irra deemee hooqii gurdaa kanniin ijaaree jira. Daldala gurdaa biyyootii addunyaa gurdoo kanniin maroliin deemee dalagee jira. Waa'een immigireeshinii Ameerikaa sanuu ka boodara Meksikoo irra ta'aa jiru Meksikoon baay'eetu miidhamu jira Ameerikaa seenuuf. Uummanni Ameerikaa illee baay'eetu miidhamu jira immigireeshinii illiigilii itti seenu kana waliin rakkateetiin. Kanaafuu politikaan Hillaarii Kilintaniitii fi politikaan Demokiraatii kun bara maraayyuu waa'ee immigireeshinii kana tooftaa politikaa ofiitiif waan fayyadamuu fedhanii yoomuu waa'een immigireeshinii kun akka hiikamu hin fedhan. Kan waan immigireeshinii akka hiikamu ka fedhu Rippaabilikaanii waan kana yookaan hin hiinnaa yookaan bara maraayyuu politikaa Demokiraatii ta'aaf. Warri watakkayyuu rakkoo hiyyeessaatii fi rakkoo uummata gabrummaa keessa jiru politikaa godhatanii ittiin fayyadaman malee bara maraayyuu tokko gara tokkotti muramee akka hiikamu fedhan. Kanaaf Daanoo Tiraampi waliin yookaan hireen argannaa yookaan itti baana waan inni fidu.
Ees jirru kutaa Minnesota irraa ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Guyyaa gaarii.
Ani maqaan koo Iddoosaa Lammiin jedhama. Washiingtan DC keessan jiraata. Bakka filannoon itti gaggeeffamu. Keessan jira namoonni baay'een filaa jiru hiriiraan jiraanis akka nama amane tokkotti waaqayyo nama garaasaa nama barbaadu nama yaadasaa akka uummata isaadhaaf taa'u fada tokko ture ta'eetu jiru garuu ani filannoo mataa kootii murtoo mataa kootii gochuu waan irra jiruu fi ilaariin filadha jedhetan amma hiriiraan jira. Ilaariin nama yeroo dheeraa federaal gavarnimenti keessaa nama hojjetteedha nama muuxannoo yeroo dheeraa qabdudha nama mirga namaatiif falmaa ture addunyaarra nama deemaa turteedha yeroon ilaaluuf waan ijoollee qabu ijoollee kootii fi. Wanti isheen gootu piraanii isheen qabdu murteessaadha jedhe waan ayyaaduuf kanaafan ishee filattaa naamusa akkaataa itti dubbatan waan beektuuf tasgabbii waan qabdu namni kun bulchiinsarratti filatamu hin dandeessu jedhe waan himameef biyyoota addunyaa irra jiran wajjin walii galuudhaa fi isaan wajjin walii galtee gochuu dubbachuu hin dandeessi hojii itti kennamu Obaamaa irraati amma amman hojjete irraati ittiin xumurame kana fi arkaafote raawwachuu hin dandeessu jedhe waan himameef. Kanaafan ishee filachaa jiraan yeroo baay'ee rakkoon uummata keenya irra jiru dubbatama rakkinni jiru ammamaa inni utuu eenyuyyuu filatame Rippaabilikaanis yoo filatamanii biyya keenyaaf waa tokko godhu isa jedhu abdii isaan qaban jalqaba uummanni Ameerikaa pirezidaantiin biyya Ameerikaa kan isaan irratti hundaa'an bu'aa mataa isaan irratti hundaa'u waan ta'eef biyya keenyaaf bu'aa mataa isaan irratti yoo hundaa'e malee mootummaan kamiyyuu uummata keenya gargaaruu danda'a. Biyya keenya gargaaruu danda'a jedhu abdiin qabu garuu rakkina qabnu ammayyuu gaaffii qabnu hin gargaara jedhuu fi hojii isaan hojjechaa deeman keessatti ilaalaa deemna malee wanti naan baay'ee isaan irraa eegu hin qabu waaqayyo biraa yoo furmaanni uummata keenyaaf dhufe malee.
Obbo Iddoosaa amantii ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomitu jecharraan alaattee eebbifame.
Ani Misraaq Kabbada Balaayinan jedhama naannoo Virjiiniyaa Aleksaandiriyaa keessan jiraadha. Hillaariin filadhe. Hillary ni akuma ni argetti baye simmo debate irratta kashen dubattutti baye nama yanni she siyaasa da bishata da duguman biye kana giddesu hindande si jede tan yada itti dabale simmo namota middle class yokani mujrenya sani baye olkantane fi yadshen qabdu yada guddada isa kana fi baye nu fayyada namota kenya fi si jrenya kenya fi jede wana yada fi fladde yerusiyana kanatti biji kenya baye rakina gudda ke sejira amerikanis mo humna asqabu yadisanis mo baye jabaada kana fi biji kenya ratti hala hojjeta maajiru saba kenya mi damaajiru fi kimmo garaful duratti gargar guddanu god yokani mo giddu glani nagana kabu sabi gadi qabame kun mo jireni fa akafo ye uf nu gargaru jedeena nabdat baye manama diba donani filanno santarina ni dakesanarra waraqati hinken namature waraqata warra demokratota kan baatani harka caala da laayini nan irada badde juru sanarra kuma jurutti hundum disani Hillary daf kan nabatanida kanaafi akayada koti Hillary ni inma filatan jireen abdad
sabsanu kanitan ifgalatoma adde misraq
amen sheikh wiyagari sini fatawna ganola
adeemsa filanno kana asuma Washington DC ganda shaw jedamuttargamudan hordofa kajiru waahilli kenye Henok Sammagzer namota sagale kennan dubbise keesatok isaanif dimmi ijon maalakkatay akkas jechun dubbatan.
Foreign policy is one how we interact in public relations with other countries.
Imammat biyya ala tokko biyyota kabro walin ummati hariro attami akka qabatu nijedus kabroda wogota soddo mandarban kun hinjijjiramne jedan. Ageffatoota keenya sagantaan keenya arraaf lanno Amerikaa irratti akka fuulleffatu beekamaadha. Maatii tokko keessa abbaan warraaf haati warra paartii adda addaa deggeran keessa kan arraaf keessummaa godhanne qabna. Aadde Boggee Goobanaa miseensa paartii Dimokiraatotaati. Abbaan warraa isaanii obbo Lalisaa Hiikaammoo miseensa paartii Rippaabilikaanotaati. Akka maatiitti ilaalcha adda addaa attamiin akka qabaatan jaallanneetu gaafate Aadde Boggeen akkas jedhu.
Dimokiraatiin baqataa yookaan immigiraantii in gargaara jedheenitti amana walqixxummaa saba hundumaaf in deeggaru nama hundumtuu walqixxee ta'etti nama hundumaaf aabatu kanaaf jedheen achi keessattiin of laala.
Obbo Lalisaas noo maaliif yaada rippaabilikaanii fudhattan?
Gaafa dhufee kaasee namooti keenya baay'een isaanii rippaabilikaanii kana waan mormaniif jedhee sanii maaliif mormu jedhee ilaalee jechuudha. Akkasumas immoo dur mana barumsaa yeroon ture kutaa sagalitti waa'ee Ameerikaa waa'ee sleef tireedii gaafa barannee Abraham Lincoln Republicanii kan tureedha kan warra gurraachaas garboota kana kan bilisa baase jechuudha. So yeruma sanaa kaasee ani riisarchii baay'ee isaan godhee gaafa ilaalu gara caalaa warra Republicaniittiin identifaa'e of godhee wanti namni alaa odeessu kijibattiin fudhadhee jechuudha.
Garuu isin lamaan man tokko keessa abbaa manaa fi haadha manaa taatanii yaada adda addaa qabaachuun keessa rakkina isinitti hin finnee Aadde Boggee?
Rakkina tokko iyyuu nutti hin finne. Namni kana jedheetti amannaan innis kan isaa duukaa bu'uu danda'a. Kun quunnamtii keenya gidduutti waan rakkina fiduu hin qabu. Anis immoo kan isaa kan Rippaabilikaanii keessa waan deeggaruus qaba. Innis yookiin kan koo keessa waan deeggaru qaba. Nuti hundumtuu yaada qabnu ibsanne. Innis kan barbaade duukaa bu'ee. Kun immoo quunnamtii abbaa manumaa fi haadha manummaa qabnu irratti rakkina fiduu hin qabu.
Fakkeenyaaf egaa kaadhimamtoota ulaagaan ittiin deeggaran tokko imaammata isaan biyya alaatiif qaban irratti sinumatti hin deebi'a Aadde Boggee. Haala qabatamaadhaan biyya alaa jechuun biyya irraa dhufneef isa ta'uu biyya kaaniif demokiraatonni waan gargaarsa godhan jettanii yaaddan maayin?
Keessumaayyuu baqattoota illee seeraa alallee biyya kana dhufanii demokiraatotni baqattootni kuni. Waraqaa ragaa argatanii akka isaan hojii hojjetanii akka isaan deebi'anii biyya isaaniitti hin darbatamneef illee akka isaan hojjetanii jiraatanii erga biyya kana seenanii booddee eeyyama jireenya akka argatan isaaniif illee waan deeggaraniif.
Obbo Lalisaa isiinsa kanarratti deebii maalii qabdu imaammanni alaa Rippaabilikaanonni qaban qabatamaan wanti isaan saba keenyaaf isa ta'uu biyyoota alaaf godhan kan jettan qabdu?
Rippaabilikaanoti yeroo baay'ee firiidamii dhuma biyya lafaa hundumaati kan isaanii geggeessanii fakkeenyaaf amma kan Iraaq kana fa'aa Afgaanistaan fa'aa fudhanne dimokiraasii ispireedii goona jedhaniiti garuu wantichi karan ta'an irra maqe malee namoota bilisummaa isaaniitiif lolanis yeroo baay'ee kan dhaabbatanitti beenna. Amma fakkeenyaaf biyyuma keenya kana iyyuu yoo ilaallee mootummaa dhuma Ameerikaati kan Reegaan fa'aa kaasee Bush fa'aa kan gargaaree akka mootummaan dargii kun kufu godhe garuu achii deebi'aniitu egaa waan diisiishanii kan biraa kan isaaniif ta'u fudhatan. malee ilaalcha rippaabilikaanii bilisummaa biyya lafaarratti baay'ee geggeessaniidha jedhee tana manachuudha.
Naannoo keessanitti rippaabilikaanonni jiran deeggarsa isinii godhan waan qabatamaa qabdu?
Wanti qabatamaa hin jiru maali? Amma fakkeenyaaf Senator Rubio yoo fudhanne Senator Rubio ni Senate Resolutionii kan jedhamu tokko jira kan Ben Cardin ispoonsirii ta'ee waa'ee mirga dhala namaa kan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu Ben Cardin wajjin akka Rippaabilikaanii tokkotti Senatii keessatti dabarsee jechuudha. Itti dabalammoo yeroo ani Riyoo Biraaziliin ture fayyisaa lalisaa gargaaruudhaaf jennee gaafadhanne Senator Rubio'dhaa fi Congressman Gus Blirakis kan jedhamanii Senator Ben Nelson inni gaa Demokiraatii dhayyuu waliin ta'anii akka fayyisaan biyya kana dhufu kan godhe jira kana jechuudha. Rippaabilikaaniin baqataa hin jaallatan warra jedhanii fi Rubio'niif Gus Blirakis Rippaabilikaanii utuu ta'anii jiranii Riyootti bilbilanii akka fayyisaan biyya kana dhufuu fi roolii guddaa kan taphatan iyyuu isaanii jechuudha. Anallee guyyaa guyyaadhaan naa bilbilaa turan jechuudha hamma gaafachi keessaa baanutti. Itti dabalataas immoo Consulate Generali Embassy kan Ameerikaa kan Riyoo jiruu fi Senator Nelson akkasumas immoo Senator Rubio Gus Blirakis kan jedhamu kun walii isaaniitiin xalayaadhaa fi waan hundumaatiin deeggaraa turan jechuudha. Kun immoo qabatamaan beekamaadha.
Meeqa dhimamtoota warra amma dorgomaa jiranitti deebina? Aadde Boggee Hillary Clinton filatamuun ammam gargaara jettee yaadda?
Baay'ee. Tokkoffaa Hillary Clinton dogoggora baay'ees yoo qabaatte muuxannoo baay'ee qabdi. Ameerikaa duwwaaf otoo hin ta'in biyya lafaa hundumaaf iyyuu Tiraamp irra ishiitu ilaalcha gaarii qaba. Baqatootaaf ilaalcha gaarii qabdi. Dubartootaaf ilaalcha gaarii qabdi. Ijoolleef ilaalcha gaarii qabdi jedhee waan itti amanuu fi muuxannoon ishiin qabdu immoo biyya kana akka ishiin bulchitu ga'aa jedhee fudhadha.
Tiraamp
immoo tokkoffaa haasaa inni haasa'u miidiyaa irratti gaarii miti. Ijoollee irrattis gaarii miti. Namaaf kabaja hin qabu. Dubartiidhaaf kabaja hin qabu. Waan inni godhus immoo kana dura poolitikaa waan jedhame gaggeessee waan hin beeknee fi biyya kana iyyuu pireezidaantii yookiin mootummaa ta'ee bulchuudhaa fi muuxannoo gaarii qaba jedhee itti amanuun.
Obbo Lalisaa Sinoo Tiraampiin attamitti ilaaltu?
Gara caala gaasumaan deeggara hibaammata isaa keessumaa immoo ani Tiraampiin filannoo koo tokkoffaatu hin taane Hillaryin waan baay'ee hamtuu taateef isumatti godha jechuudha. Hambeenya isii kana immoo maal yoo jennee fakkeenyaaf korraabtiidha. Kasachallisee kun fakkeenyaaf amma Allaamuddiin irraa miliyoona 10 fudhatteetti Kilintan illee moknoo wiikiliikiin kanneen gadda gadhiisu kun adeemsa inni tokko biyya Itoophiyaa kanatti godhu miliyoonii 2 akka kaffalamuu fi bahee jira jechuudha iimeelii isaaniirraa. Kun hundumtumaan uummata keenyaaf saba keenyaaf keessumaati saba Oromoo kanaaf isheen dizaastirii jedhee amana jechuudha. Tiraamp immoo garuu akka jedhetti maallaqa warra humnaan biyya bulchan warra akka Itoophiyaa kanafaarraa hin kuta. Isamma warri Obaamaaniif Kilintan faan biiliyoonii 1 kennanii fi inni immoo irraa kutaa jedhee nama jechuudha. Innis immoo nan kuta jedheera. Kanaaf isuma wayyaa isa jedhuuf inni isa duukaa bu'aniidha.
Garuu warra akkuma keessaan kana baqataa ta'ee dhufeef ilaalchi inni qabu adda.
Waan itti fakkaate haasa'u hin dhossu. Dhossee amma dudduubatti waan kan biraa haasa'ee ifatti immoo waan kan biraa haasa'u. Waan inni jedhu baqattoota warra seera ala dhufanii fi warra seera cabsanii biyya kana keessaan ari'aa jedha. Malee inni namoota warra seeraan dhufee legal immigrant warra jedhan kana nan ari'as hin jenne. Kan inni biyya kanaan baasa jedhe warra balleessanii seera ala biyya kana keessa jiraniidha. Kun immoo namoota warra seeraan dhufaniifis gaariidha. Yooma ari'ee balleessan warra balleessaa qabu. Malee nama hundumaan ari'as hin jenne jechuudha.
Egaa qabxiin kan biraa Tiraamp irratti ka'ee waa'ee dubartootaa akka jedhus keessa jira. Inni kun waan sodaachisu hin qabu jettuusin?
Waa'ee dubartootaa inni akkasitti haasa'uunsaa tokkoffaa dubartii tuffachuusaa agarsiisa. Haadha manaa qabaa, innis haadha qabaa, ijoollee durbaa qabaa. Namni waan guddaa akkasii biyya kana bulchuudhaaf yaadu haasaa akkasii haasa'uu hin qabu. Waan yaade haasaa oksaaniin haasa'u erga jedhame dubartii akkatti inni arrabsu hin argitu, akkatti tuffatu hin argitu miidiyaa irratti waan baay'ee dhaggeeffanna waan inni godhu.
Maal jettu obbo Lalisaasin?
Dhaabbata Tiraamp yookaan immoo Tiraamp Organizeeshin kan jedhamu keessa yoo ilaalle dubartoota kan aangoo gurguddaa qaban achi keessa maallaqa illee kan inni kaffaluu fi warra dhiiraatiin wajjin wal qixxeedha. Hillary garuu yoo ilaalle fakkeenyaaf amma Clinton Foundation isa jedhamu sanas yoo ilaalle maallaqi dubartooti argatanii fi maallaqi warri dhiiraa argatan adda adda diskirimineetii kan godhu Clinton jechuudha gara caalaa. Deebi'ee immoo Tiraamp afaaniin haasa'u yoo ilaalle namni hundumtuu dogoggora hin hojjetaa bakka dhuunfaatti waan baay'ee haasofna. Innisuma kana sanii dhoosee haasa'etu bakkeetti gadi baasanii waan guddaa godhu malee namni hin haasofne hin jiru jedhee nama jechuudha.
Egaa kana jettani imeelii dhuunfaarratti dhaamsa mootummaa gargaaramuu Hilariisi dogoggora jettani maaliif hin fudhattan?
Maaligaa kan Hilarii kun iccitii mootummaa kanaa fuuteetu neetworkii sekiyuurii hin taane irratti ittiin gargaaramte kana jechuun ammoo warri hattuun warri neetworkii kana caccabsanii seenanii fudhatanii ittiin Ameerikaa miidhuu danda'u jechuudha. Kun balleessaa guddaadha. Namichi kun garuu arrabsaluma kana faaniiti malee fakkeenyaaf amma inni nama daldalaadha. Nama maallaqa hamma kana qabu qabeenya hamma kana horateedha. Al tokko tokko namni akka waan tokko hin beekne godhanii haasa'u garuu kun dogoggora guddaadha jedhee mana.
Garuu falmii paartiilee adda addaa gidduutti ta'u kana yeroo laaltan ofii keessan walittiin dubbattu moo laaltanii macallistu?
Rakkii ilaallaa hin dubbanna. Garuu haasaa keenya irratti waan walitti dubbisu yookiin waan walitti du'aarsu hin jiru. Dhugaa jiru haasa'u barbaadu'a. Alas waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirratti tokko yookiin waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirratti tokko otoo hin ta'in irratti haasofna yeroo cufa.
Aarra galgala gamanni keessan maal fakkaachuuf deema sagaleen uummataa yeroo labsamu?
Egaa abbaan immoo maal jedhan egaa waan boggeen gootu
beeku. Akkasi waan itti jaalonne. Kaadura yeroo joomma seenis ranii godhe isaaf wanni jedhee ture. Ammas raamniin na deeme isaaf godhe bara darbe. Amma immoo inni jalqabuma Tiraampofee Tiraampis deeggara jedhu bakka namni akka deeggarte inuma kufan jedhe.
Kanaafuun kufachaa jirta.
Kanaafuun seen kufan jedha. Maaliifan isin jedhe sitti fakkaate? Rippaabilikaaniin mataan isaanii iyyuu namni kun biyya kana bulchuuf muuxannoo gahaa hin qabu jedhanii isa mormaa jiru. Kanaaf namichi kun hin kufaa yeroo jalqabaa fi pirezidaantii dubartii Ameerikaa irratti waan argannuu fi gammachuu guddaa ta'a. Jijjiiramni guddaa hin dhufa jedheen hamanaa. Maaliif dubartiin yeroo baay'ee yaada gaarii qabdi. Akkuma amma haati keenya ijoolleef yaadduu, biyyaaf yaadduu. Waan hundumaaf yaaddattu dubartiinis akkasuma biyyaafis waan hundumaaf yaaddattu jedhee waan yaaduuf har'a galgala gammachuu guddaatu jira eenamana.
Tole obbo Lalisaa attami yaadi kun dubartoota caalaa yaadaa jedhama.
Inni boggeen jettu dhugaadha dubartooti wantoota baay'ee hin yaadu kun boggee dhumtoota caalaa yaadaa jirti. Garuu Hilariin Firaanke jennaan biyya Ameerikaa kun katachaltuu keessaa isa tokkoffaa taate jechuudha. Biyyuma balleessiti jedhee nama namaleen. Dubartoota warra biyya bulchu miti fakkeenyaaf amma Angela Merkel faatu taate illee aniyyuu harka rukutaa naqee filaaf dimokiraatii yoo isin taate iyyuu.
Aadde Boggee Goobanaa fi obbo Lalisaa Hiikaa Taampaa Filooridaa irraa deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis galatoome.
Gama kaaniin waggooti 23 walakkaadhaaf qondaala humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi ka turaniif barnoota keemistirii ka qaban obbo Amaanu'eel Bayyana Badhaasoo Taampaa Filooridaa irraa keessummaa keenya kabirooti. Paartii Rippaabilikaanii irraa ta'an iyyuu baran sagalee koo dimokiraatotaafan kennaa jedhu.
Registered Rippaabilikaaniidha garuu paartii duukaan bu'uu waan isaan haasan ilaalee shuun guddaan mootummaa irra deemuu dhuunfaane lokaalii irratti waan rarra'uu fi. Dhimma naannoo kootiitti warra Rippaabilikaaniidhaaf deeggare karaa pirezidaantiidhaaf immoo Hilarii Kilintanii bootii godhe. Maalii fi namichi karaa Rippaabilikaaniidhaaf dhaabbinya isaa karaa kootiin waan hin jaallannee fi lamaan keessaammoo walitti mulaaltu isa kamtu rahamaadha naashinaal sekiyuuritii biyya kanaatiif nageenya biyya kanaatiif lammaffaa ammoo. Waa'ee biyya Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi naannoo Afrikaa hundumattuu innaa fudhanne ammoo yaanni isaa moxiqqoo tolaa waan hin taaneef isaa filuu hin dandeenye barana jechuudha.
Waa'ee waraana biyyaa yeroo ta'anii ilaalchi caalaa waa'ee nageenyaatti kanaaf waa'ee nageenyaa irratti yaada Tiraamp qaban addunyaa wajjiniin eessaanuu naman ga'u jettanii yaaddu?
Hin ga'u jedhee yaada tokkoffaa namni tokko. Yeroo karaa waraanaatiin immoo ilaaltu waan baay'ee ajajoota wajjin mari'achuu qaba. Waraanni warra ajajaa qaba. Warra ajajoota illee warri ajajantu warra biyya kanaatiin immoo ilaaltu warra isaan bushuutu jira. Karaa koongireesiidhaan ta'ee kanneen kabajuu qabna waan isaan jedhanii itti fufnee sirriitti hojjechiisuu qabna jechuudha. Yaanni inni kaa'ee tokko tokko anatu beeka anatu caalaa. Ajajoonni hin beekan waan jedhuuf kuni xiqqoo garaa naanqateera. Haa ta'u ammoo yeroo tokko tokko immoo hin mul'aaltu karaa lookaal ilekshin filannoo laannoo immoo hin laaltu filannoo senatarootaaf ammas waraadaa keessatti ta'aa jiruu fi senatar Maarkoo Roobiyoo karaa baay'eedhaan waa'ee biyya keenya keessatti ta'aa jiru wajjiinis haasofnee waan nu gargaare humna guddaa karaa saniin xiqqoo jabeessuu dandeenya jennee ammoo isaaf filannoo godheera.
Filannoo naannoo state yookiin kutaa keessan kan Filooridaa fi Rippaabilikaanii filtu pirezidaantummaaf garuu demokiraatota irra Hillarii Kilintaniin filtu jechuudha.
Akkasi.
Waan akkasii Rippaabilikaanii taatanii yaada keessan paartii kabiraaf kennuu kana reefuma jalqabdan moo kana duras gootanii beektu?
Kanaan duras godhee beekaa pirezidaant Baraak Obaamaa fi fileera isa dura ammoo George Bush fillee fileera biyya kana immoo xiqqummaatti naa dhufee. Yeroo duraa ka filuu danda'e ammoo George Bush isa duraa ka ture saniif fileera jechuudha.
Abbaa Bush
jechuudha. Akkasi. Miseensummaan paartii kootii na murteessu waan isaan jedhan qabxii isaanii lafa kaan ilaalee murteessa. Tokkoffaa amma karaa biyya keenyaa karaa biyya Oromoo kanarratti warri demokiraatota kanaan dura xalayaatti katabe. Akkuma tasaatitti nattuun deebine. Kuni tokkoffaa. Fedhii waan biyya keenya keessatti deemaa jiru san hin barbaadan ta'a yookiin immoo otoo beekanii warra uummata keenya fixaa jiru kana deeggaru jechuudha. Miss Clinton illee hafiluu malee wanti guddaan mootummaan biyya kanaa gatti socho'u karaa senatarootaa waan ta'eef karaa rippaabilikaaniidhaan baay'ee geeddara jechuudha.
Obbo Amaanu'eel deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'e.